της αυγής στα ανθισμένα κλονιά. Και ξαναζήσε μια στιγμή τα περασμένα, τα περασμένα χρόνια. Κι αν πονώ, κι αν πονώ, κι αν υποφέρω, η αιτία είσαι εσύ. Έφυγε, έφυγε το χέλι, δόνι και χρόνι, και χρόνι μοναχή.
Άκου τα Ειδόνια, Χουνταλά μου, πρωί-πρωί.
Μανταλένα, ρε φίλε.
Μανταλένα. Πολύ ωραία φωνή. Αειδόνι, πραγματικό, δίπλα στο πλευρό του Γιώργου Ζαμπέτα, έφυγε πολύ νωρίς. Μόλις σε ηλικία 41 ετών. Αλλά πρόλαβε και ηχογράφησε αρκετά τραγούδια, τα περισσότερα εξ αυτών στο πλάι του Γιώργου Ζαμπέτα και με πολλές συμμετοχές στον ελληνικό κινηματογράφο.
Πέθανε μια τέτοια μέρα το 1988 της Αγίας Εκατερίνης και Εκατερίνη ήταν και το πραγματικό της όνομα. Πρέπει να πούμε, να μην το ξεχάσουμε, να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες και πάλι μεγάλη γιορτή σήμερα. Αλλά να πούμε και χρόνια πολλά στην αγαπημένη ακροάτρια Ελευθερία που σήμερα έχει γενέθλια. Λέει και τα χρόνια της. Την ξέρεις τη θρηλυκή ατάκα, έτσι. Είναι θεϊκό, ας πούμε. Η γυναίκα που μπορεί να πει τα χρόνια της μπορεί να πει τα πάντα.
Χρόνια πολλά και καλά Ελευθερία. Υγεία, υγεία σου ευχόμαστε.
Λέει λοιπόν η Ελευθερία, μπράβο στους βουλευτές γιατρούς για την πρωτοβουλία τους. Αυτή είναι η στάση που θέλουμε, να περάσει φουρτούνα και τα υπόλοιπα ας τα πούμε μετά. Όταν θα είμαστε ασφαλείς, θα τα καταφέρουμε. Υγεία, υγεία, υγεία σε όλο τον κόσμο. Και τα μυαλά στη θέση τους. Και 44 από το πέρασαν, εντάξει. Α, έχουμε κι άλλα μπροστά, καλά να είμαστε. Βεβαίως πρέπει να σου πω ότι για παράδειγμα ο κύριος Ψημάδης μου ταχώνει κανονικά χουνταλάκι. Τι είναι αυτή η μεταδιώκη, αυτό το χουνταλάκι. Γιατί δεν βγάζεις τον πρώτο του ιατρικού συλλόγου αλλά δίνεις ψεύτικους αριθμούς για τους ιδιώτες γιατρούς? Αυτοί οι βουλευτές γιατροί τι ειδικότητες έχουν, πού θα βοηθήσουν, φτάνει πια. Ωραία, εντάξει, αφού δεν με πιστεύεις, πάρε την Καθημερινή και διάβασε στην πρώτη σελίδα. Στη Βόρεια Ελλάδα αξιοποιήθηκαν μόνο 13 από τους 210 ενδιαφερόμενους. Αυτό ήταν που ανέφερα εγώ. Στο ξαναλέω μία, έτσι γιατί. Έχεις πολύ επιθετικό σήμερα πριν. Ναι. Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς, συμπλήρωσε ο Ιωσήφ ότι έχουμε την πρωτοβουλία. 21 είναι.
21.
Έτσι. Ακούσατε και τα ονόματα από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα. Περισσότερους γιατρούς έχει, αν θυμάμαι καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ, καμιά δεκαετία.
Είναι 10 γιατροί από το ΣΥΡΙΖΑ, 4 από τη Νέα Δημοκρατία, 5 νομίζω από το ΚΙΝΑΛ, από το Κομμουνιστικό Κόμμα ο κύριος Λαμπρούλης και η κυρία Αθανασίου από την Ελληνική Λύση. Είναι διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά οι άνθρωποι έχουν προσφερθεί ώστε να βοηθήσουν.
Να γυρίσουν στα απόστα τους.
Ναι, και να αποφορτήσουν θέσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Και στο ζουμί τώρα της ιστορίας, επειδή ο Δημήτρης είναι φτιαγμένος πρωί-πρωί, ας πούμε. Καταρχήν δεν λέω ψέματα, όπως κατάλαβες, παρότι μου το χρεώνεις. Να πω ότι έχουμε ακούσει και τους γιατρούς από τα νοσοκομεία να λένε ότι έχουν ανάγκη όχι απλώς από τους ειδικευόμενους, ακόμα και τα παιδιά που τελειώνουν την ιατρική σχολή. Οπότε βεβαίως και έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από αναισθησιολόγους στο σύστημα, το μάθαμε κι εμείς.
Για παράδειγμα, από πνευμονολόγους όπως είναι ο κύριος Λαμπρούλης, που θα πάει στο νοσοκομείο της Λάρισας. Αλλά και οι άλλες ειδικότητες.
Ο Πολάκης είναι εντατικολόγος από ό,τι σημαίνει.
Χειρουργός.
Ναι, δηλαδή. Ναι. Okay, τώρα, έχουν ανάγκη από κάθε ιατρική βοήθεια που μπορεί να δεθεί. Και να πω και την αλήθεια, εγώ και θετικά άκουσα εχθές τον Πρωθυπουργό να λέει ότι όλοι όσοι είναι στις εντατικές θα μονιμοποιηθούν. Σε ιατρικό επίπεδο αυτό είναι γύρω στα 250 ανθρώπους. Έτσι, 250 γιατρούς. Η αλήθεια είναι ότι φάνηκε στην επιδημική κρίση που περνάμε ότι ήταν μεγάλη απώλεια που χάσαμε περίπου 6.000 γιατρούς στα 2-3 τελευταία χρόνια του μνημονίου, που σηκώθηκαν και φύγανε γιατί βρήκαν πολύ καλύτερους μισθούς, πολύ καλύτερες προοπτικές κτλ. Στο εξωτερικό.
Και όλους τους γιατρούς που χάσαμε, ειδικά σε αυτή την δεκαετή κρίση. Έτσι, γιατί τα νέα παιδιά έφευγαν έξω, δηλαδή έκαναν την ειδικότητα και αμέσως μετά πήγαιναν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να ζήσουν.
Ναι, και πρέπει να πούμε ότι. Εντάξει, δεν το περιμέναμε και τόσο πολύ, ρε παιδί μου, να βλέπεις κάθε μέρα, ας πούμε, έναν Έλληνα, είτε με ιατρική ιδιότητα, είτε με κάποια άλλη ιδιότητα, ας πούμε, ξέρω, να κουμαντάρει τη Pfizer, να είναι ο γιατρός που έβγαλε το φάρμακο για τον Trump και πάει λέγοντας το πράγμα, να γίνεται ο μικρός χαμός, θέλω να πω, από την ελληνική συμμετοχή. μέσα σε όλη αυτή τη μάχη να είναι Έλληνες οι πρωταγωνιστές ή τέλος πάντων συμπρωταγωνιστές, για να μην βλογάμε για τα γένια μας τόσο πολύ. Και την ίδια ώρα να λες, ας πούμε, ότι αυτό το καταπληκτικό ανθρώπινο δυναμικό που παράγει αυτή η χώρα, εντάξει, το εξάγουμε, ρε παιδί μου. Δεν εξάγουμε Ελλάδα, εξάγουμε γιατρούς. Να πω τώρα. Ιωσήφαρα μου, θέλω να σου πω και κάτι που με προβλημάτισε πάρα πολύ χθες όταν το διάβασα. Αυτό το φάρμακο, τέλος πάντων, που είχε δοθεί στον Τραβλή, δόθηκε χθες και στον Αρχιεπίσκοπο. Προφανέστατα και από καρδιάς, έτσι, ευχόμαστε τα περαστικά στον Αρχιεπίσκοπο και να γίνει καλά ο άνθρωπος όσο πιο γρήγορα γίνεται. Απλώς έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι, γιατί αφού θεωρούν αποτελεσματικό αυτό το φάρμακο, ας πούμε, τη Ρεβενσιβίρ, πώς λέγεται, γιατί δεν γίνεται πιο ευρεία χρήση. Δηλαδή, αφού το τσεκάρανε με τον Τραμπ, ο Τραμπ, θυμάστε, από εκεί που κόλλησε τον κορονοϊό, βγήκε έξω και ήταν σαν το παρισμένος Ολυμπιονίκης. Τώρα, λέει, σε μια κρίσιμη στιγμή επιλέγουν να το δώσουν και στον Αρχιεπίσκοπο. Ξέρω, μήπως θα έπρεπε να γίνεται πιο ευρεία χρήση. Γιατί χθες μετρώσαμε 1.101 νεκρούς και έχουν φτάσει οι νεκροί, αν θυμάμαι καλά, στους 1.850. Δείτε, επόπη μου, δεν θα το κρατήσω, δεν θα το πω. Θα το πω, βέβαια. Μπορεί να σώσουν κάποιον άνθρωπο και λένε, ας το κρατήσω για τον επόμενο. Αν ήταν ο πατέρας μου εκεί πέρα, τι θα έλεγα εγώ. Δεν θα έλεγα, δώστε το.
Είναι ωραία όμως να ξεκινάς την ημέρα σου με καλά νέα. Γι' αυτό και εγώ θα σας πω τα νέα της Energy, του παρόχου ενέργειας που προσφέρει εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο με τη σιγουριά της Motor Oil, αλλά και δώρα που σίγουρα θα σας εκπλήξουν. Με το που κάνετε τη σύνδεσή σας, κερδίζετε αμέσως έως και 5.000 πόντους στο Shell Smart Club και ακόμα περισσότερους με κάθε λογαριασμό. Και δεν είναι μόνο αυτό, τώρα με κάθε νέα σύνδεση εξασφαλίζετε δωροκάρτα 50 ευρώ για καύσιμα και προϊόντα πρατηρίου Shell και άλλα 50 ευρώ με κάθε επιπλέον σύνδεση. Καλέστε στο 18101 και με μία υπογραφή από το σπίτι είστε έτοιμοι.
Έχει ενδιαφέρον. Να, κοίτας αυτό το σέλιδο, είναι από τα νέα. Εμβόλιο, το πρώτο τεστ. Αυτά που λέγαμε χθες με τον κύριο Μανολόπουλο, δηλαδή τον καθηγητή φαρμακολογίας.
Ο οποίος μας τα είπε πάρα πολύ απλά και κατανοητά χθες, ο κύριος Μανολόπουλος. Στη συνέχεια διάβασα μία ανάρτηση και του κύριου Μόσιαλου, ο οποίος προχώρησε και εκείνο στη σύγκριση των τριών εμβολίων. Τώρα το βλέπω και στα πρωτοσέλιδα.
Εδώ έχουμε, από τα νέα. Έχουμε τέσσερα, έχουν βάλει και το Sputnik μέσα. Το αγαπημένο.
Εδώ έχει μπει και το ρωσικό.
Έχουμε και το ρωσικό, ας πούμε, κτλ. Και εντάξει, από ό,τι φαίνεται, έχουν ακολουθηθεί δύο διαφορετικοί δρόμοι. Ο ένας είναι αυτός ο RNA, που προφανώς επεμβαίνει με διαφορετικό τρόπο, και ο άλλος είναι ο πιο παραδοσιακός. Σιγά, καταλαβαίνουμε κιόλας τι λέμε τώρα, έτσι. Καθηγητές φαρμακολογίας.
Εγώ τα μόνα από αυτά που καταλαβαίνω βλέποντας τους συγκριτικούς πίνακες είναι, για παράδειγμα, ότι το εμβόλιο της Οξφόρδης μπορεί να παραχθεί σε μεγαλύτερες δόσεις από τα άλλα, δηλαδή μέχρι και 3 δισεκατομμύρια, και είναι και πιο φθηνό.
Πολύ πιο φθηνό.
Άρα.
Δηλαδή, εδώ, ας πούμε, στο πρωτοσέλιδο των νέων που είχε επιχειρήσει να κάνει μια σύγκριση, την κάνανε και μεγάλες ξένες εφημερίδες. Η Οξφόρδη, που ακολούθησε την παραδοσιακή μέθοδο, ας πούμε, παρασκευής εμβολίου, έχει κόστος 3 με 4 ευρώ και μπορεί να μείνει και 6 μήνες στο ψυγείο, ενώ σε αντιπαράθεση αυτά που έχουν ακολουθήσει το RNA, ας πούμε, και φαίνεται να είναι και το ακριβότερο, είναι αυτό της Moderna που μένει στο ψυγείο 30 μέρες, αλλά από τα 3-4 ευρώ που κάνει το Οξφόρδης, κάνει 32 με 37 το Moderna. Το Moderna, ναι. Καλό και αυτό.
Εντάξει, τουλάχιστον με αυτό της Οξφόρδης υπάρχει ελπίδα ότι θα μπορεί το εμβόλιο να πάει και στις φτωχότερες χώρες, έτσι. Δηλαδή να μην έχουμε μόνο εμείς το προνόμιο, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μπορεί το εμβόλιο να πάει παντού, ακόμα και στις τρίτες χώρες, δηλαδή τις πιο οικονομικά αδύναμες χώρες.
Πρέπει να σου πω, επειδή το λες τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που έδωσε χθες κάτι στοιχεία, ας πούμε, έτσι, στατιστικού χαρακτήρα, λέει ότι ήταν η χειρότερη εβδομάδα αυτή. Έτσι. Περάσαμε τη χειρότερη εβδομάδα. Ταυτόχρονα φαίνεται, ας πούμε, η Αφρική που δεν έχει φωτιστεί πολύ μέσα αυτή την ιστορία. Και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, έχει το καλύτερο σύστημα υγείας η Αφρική? Φαντάζομαι πως όχι.
Κάνει διαφορετικά τεστ στην Αφρική, όπως θυμάσαι τον πρόεδρο Μαγκαφούλη.
Ναι, ο Μαγκαφούλη.
Που έκανε τεστ στην παπάγια.
Την παπάγια.
Και στην κατσίκα και στην μπανάνα.
Τα έκανε όλα αυτά.
Λοιπόν, βγήκε θετική η παπάγια.
Ήθελα να σου πω όμως, επειδή είναι και το αγαπημένο σου θέμα το συγκεκριμένο, ότι δύο παίχτες του Ολυμπιακού που παίζουν σε αφρικανικές εθνικές ομάδες πήγανε με τις ομάδες και δύο κολλήσανε. Θέλω να πω ότι εκεί πρέπει να υπάρχει ευρύτατη διάδοση, αν κρίνουμε, ρε παιδί μου, από αυτό το παράδειγμα. Έτσι. Και λέει ότι ανέβηκε μέσα σε αυτή τη βδομάδα 15% η Αφρική. Έρχεται στο δρόμο.
Εδώ τώρα στα δικά μας η συζήτηση είναι πλέον πως θα γίνει το σταδιακό άνοιγμα από το lockdown για να πάμε στα Χριστούγεννα. Και τι Χριστούγεννα θα είναι αυτά? Σίγουρα θα είναι διαφορετικά.
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι έχει μπει νέο σκεπτικό μέσα στο μυαλό του Πρωθυπουργού. Κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, αυτό είναι το σωστό. Ξεχάστε τις ημερομηνίες. Έχουμε και εμείς να σας πούμε, έχω κρατήσει και σημειώσεις. Τι θα γίνει στις 7, τι θα γίνει. Όλα είναι υποαίρεση.
Και εγώ νομίζω, όλα. Γιώργο, ότι δεν όλα είναι τίποτα. Βλέποντας και κάνοντας. Τίποτα, δηλαδή τίποτα, πρέπει τίποτα, να πηγαίνουμε τίποτα. Μέρα τη μέρα.
Να το πούμε για αλλιώς. Τώρα. Είναι σαν ψυχολογικό όριο τα Χριστούγεννα. Προφανέστατα όλοι περιμένουν να γιορτάσουμε και τα ρεστ. Αν είναι όμως οι στατιστικές μας αυτές που βλέπουμε αυτές τις μέρες, προφανώς και δεν πρέπει να ανοίξουμε τα Χριστούγεννα. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την ψυχολογία τη δικιά μας και πολύ περισσότερο για ό,τι σημαίνει για την αγορά. Για την αγορά δεν θα ήταν καλό να βρεθεί ένας τρόπος να ανοίξει, μηδενίζοντας αν είναι δυνατόν ή ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες για τη διασπορά του ιού. Ας βρεθούν οι τρόποι. Ας εφαρμόσουμε μοντέλα. Δεν μπορεί να στέλνουμε τα παιδιά στο σχολείο, για παράδειγμα, αλλά μην μπορεί να μπεις ένας μέσα σε ένα μαγαζί να ψωνίσεις. Ας βρεθούν οι τρόποι. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποια στιγμή αυτό το γενικό στις 7 θα ανοίξουν τα νηπιαγωγεία ή τα δημοτικά, στις 14 θα ανοίξουν, ξέρω εγώ, το λιανεμπόριο, στις 21 θα ανοίξει η εστίαση. Αυτά πρέπει με κάποιο τρόπο να φύγουν ως ψυχολογικά όρια από τη μέση. Οι ημερομηνίες θα υποδειχτούν από την εξέλιξη των στατιστικών δεδομένων.
Πολύ
και
σωστά,
μόνο από αυτό.
Πολύ σωστά. Χθες λοιπόν είχαμε μια πολύ μικρή βελτίωση όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων επί των τεστ των οποίων έγιναν. Γιατί τις προηγούμενες ημέρες είδαμε κρούσματα πάνω σε μικρό αριθμό τεστ, δηλαδή περίπου 10 με 11.000. Χθες ήταν 22.000 τα τεστ και αντίστοιχα ο αριθμός των θετικών εξ αυτών ήταν 2.100.
Οπότε υπάρχει μια. Πέσαμε στο 10% περίπου.
Είμαστε 9,6. Υπάρχει μια μικρή βελτίωση.
Προχτές είχαμε 11,8 που ήταν το ρεκόρ θετικότητας, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Οπότε τώρα έχουμε πέσει κάτω. Αυτά όμως τώρα που συζητάμε, για να καταλάβουμε και όλοι πόσο μεγάλη απόσταση έχουμε από την επιθυμητή διάσταση των πραγμάτων. Η θετικότητα των τεστ, το θυμίζουμε, το είχε πει ο κύριος Τσιόδρας. Δεν ήταν δικιά μας αυτή η άποψη. Δεν την πετάξαμε έτσι. Είχε πει το 4%. Στην Ελλάδα ήταν 4,4. Ξαφνικά λοιπόν συζητάμε για διψήφια, για δεκάρια και βάλε ή έστω 10 παρά, όπως χθες. Είμαστε πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Και νομίζω ότι αργεί και να δουλέψει το όποιο μέτρο έχουμε πάρει. Η Θεσσαλονίκη είναι πάνω από 3 εβδομάδες σε lockdown.
Ναι, ναι.
Και χθες είχε 600 κρούσματα. Κάτσε,
δεν
φίλε, μισό.
Δεν,
κάτι δεν κάνουμε καλά.
Τώρα θα τους νικήσουμε! Και θυμηθείτε, το Γοργοπόταμο τον τίναξε στον αέρα ο Ζέρβας μαζί με τον Βελουχιώτη!
Φλόγες από τα όπλα του Ζέρβα και του Βελουχιώτη δεν έσβησαν με το τέλος του σαβοτάζ.
Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό.
Και Κυριάκος και Αλέξης και Πάνος.
Ναι, εντάξει, τον Πάνο δεν μπορούσε να το ξεχάσει. Λέω από εκεί, δεν το πας από εδώ, το πας από εκεί.
Μα μιλάμε για Γοργοπόταμο. Τώρα ποιος είναι ο Άρης, ποιος είναι ο Ζέρβας και ποιος ο Βρετανός Αμποτέρ, δεν ξέρω.
Θέλω να σου πω ότι Εντάξει, σήμερα είναι.
Σήμερα είναι μια
χρυσή
σελίδα της ελληνικής ιστορίας και ένα από τα πιο σημαντικά σαμποτάζ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έγινε από Έλληνες.
Ναι, Έλληνες που άνοιγαν στην αριστερά και στη δεξιά, έτσι από τον Ελλάς και τον Εδές. 86, αν θυμάμαι καλά, ήταν από τον Ελλάς, 52 από τον Εδές και ήταν και 12 κομμάντος. Ανατείναξαν τη γέφυρα. Οι ελληνικές απολύσεις ήταν ελάχιστες. 4 τραυματίες είχαμε, ενώ η φρουρά των Ιταλών κατά βάση ήταν 100 Ιταλοί και 5 Γερμανοί. Είχε 30 απώλειες. Βεβαίως πρέπει να πω ότι ακολούθησαν μετά αντίπεινα.
Το σημαντικότερο, ναι, αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι γκρεμίστηκε η γέφυρα του Γοργοποτάμου με αποτέλεσμα να κοπεί ο ανεφοδιασμός των γραμμών των Γερμανών και κυρίως προς την Αφρική, προς τα στρατεύματα του Ρόμελ.
Εδώ να σου πω ότι γι' αυτό έχουν γραφτεί πολλά. Ναι. Δηλαδή, οι ιστορικοί, ας πούμε, το έχουν κάνει λύσα το θέμα. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Ήταν ίσως από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές αντίστασης στην Ευρώπη και έδωσε και μήνυμα ότι άμα ενωθούμε μπορούμε. Εντάξει, το έχουμε ξεχάσει αυτό το μήνυμα. Και επειδή πες για τον Καμένο, έβαλε τον Καμένο. Με πας από εδώ, με βάζεις τη σούλα και με γυρνάς.
Ρε παιδί μου, ήθελα να κάνω έναν παραλληλισμό σχετικά με τον Γοργοπόταμο. Ποιοι έχουν χρησιμοποιήσει το παράδειγμα του Γοργοποτάμου.
Για το φάρμακο που έλεγα πριν στον Αρχιεπίσκοπο.
Ο Πάνος ο Καμένος εμφανίστηκε με tweet χθες.
Είχε λέει και αντίρρησε.
Ο Πάνος ο Καμένος.
Ναι, έδωσε την άδεια του.
Αναρωτήθηκε απλά ότι πώς είναι δυνατόν να δίνεται αυτή η θεραπεία σε έναν άνθρωπο 90 ετών και να μην δίνεται σε έναν 27χρονο ή ένα 39χρονο. Ναι. Αυτό πάντως έγραψε στο Twitter.
Με έλουσε μία φίλη εδώ, πραγματικά δηλαδή. Ούτε να διαβάσω το μήνυμα δεν κάνει λόγο εσωρού, που λέει για πάρα πολύ πινελίκη. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι θεραπεία έχει δοθεί στον Αρχιεπίσκοπο. Άκουσα αυτό που λένε ότι είναι η ίδια θεραπεία που δόθηκε στον πρόεδρο Τραμπ. Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς θεραπεία. Είναι θεραπεία πλάσματος που ήρευε συμβήρει. Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν νομίζω δε ότι έγινε και πάρα πολύ σαφές τι ήταν. Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν του Τραμπ από την κυρία Παγώνη. Σε δημόσια τηλεοπτική της παρουσία το είπε. Αλλά τι θεραπεία, εγώ τουλάχιστον δεν το κατάλαβα και ζητώ συγγνώμη. Αλλά εντάξει, οκ, δεν έχουμε τελειώσει και την ιατρική, ρε παιδιά. Λες εσύ τώρα να δίνουμε μήνυμα ενότητας, έτσι, Γοργοπόταμος.
Όχι, τιμή και δόξα φυσικά σε αυτή την ημέρα, στο Γοργοπόταμο και στο μήνυμά του. Τιμή και δόξα σε εκείνους που έκαναν το περίφημο αυτό σαμποτάζ.
Μια που πιάσαμε την ημέρα, πρέπει να σου πω ότι σήμερα και η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη βίας κατά των γυναικών. Διάβαζα λοιπόν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητος και τα λοιπά, το Μάρτιο-Απρίλιο που είχαμε το προηγούμενο lockdown, η ενδοοικογενειακή βία εναντίον των γυναικών, κατά βάση δηλαδή, να μην πω στο 100%, αυξήθηκε κατά 80%. Επειδή καθόμαστε σπίτι, δεν πάνε να πει ότι πρέπει να λύσουμε και όλες τις διαφορές μας τώρα που βρήκαμε ευκαιρία, ας πούμε, και πολύ περισσότερο οι διαφορές δεν λύνονται με βία, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας.
Και επειδή τώρα καθόμαστε πάρα πολύ σπίτι και αναρωτιόμαστε πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα και πώς θα μπούμε στο πνεύμα των Χριστουγέννων, κάτσε να δώσω εγώ μία πρόταση.
Δώσα μία
για
πρόταση.
Να αρχίσουμε να μπαίνουμε, καθώς βρισκόμαστε μόλις ένα μήνα πριν από τα Χριστούγεννα. realchristmas.gr λοιπόν. Αληθινά Χριστούγεννα από το αληθινό ραδιόφωνο. Το web radio του Real Group που μεταδίδει αποκλειστικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλο το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Το πρόγραμμα του realchristmas.gr, powered by ECPRO, απαρτίζεται από σπάνιες ηχογραφήσεις, πρωτότυπες εκτελέσεις, μοναδικές διασκευές, κάλατα από όλο τον κόσμο και τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών από το 1905 μέχρι και σήμερα.
Ωραίος ο καλαμάρης, παιδιά.
Για να νιώσουμε λίγο Χριστούγεννα.
Σου ανέβασε το αίμα στο κεφάλι. Την έκανες τούρμπο με αυτά που λες. Πλακώνεσαι γιατί εσύ θέλεις να δεις μπάλα και αυτή θέλει να δει GNTM. Είναι απλά τα πράγματα. Βάλε Real Christmas.
Και άκου το All I Want for Christmas is my two front teeth. Θέλω να μου πει τα δύο χαριτωμένα.
Άκου ρε παιδί μου, Ρούντολφ το ελαφάκι σε 100 διαφορετικές εκτελέσεις.
Καλημέρα στην κυρία Κονέτα.
Γεια σου ρε Άννουλα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Άννα. Εμείς ευχαριστούμε που είστε στη συντροφιά μας. Καλή δύναμη σου ευχόμαστε. Θέλεις να ακούσουμε τη δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη, την οποία σχολιάσαμε στην αρχή?
Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
Εγώ θα ήθελα να την ακούσουμε.
Θέλεις να με... Δηλαδή, δεν θέλει να με αφήσει να πάω στο διάλειμμα?
Όχι, δεν θέλω να σε αφήσω να πας ήρεμος. Απλά θέλω να την ακούσουμε ολόκληρη.
Ας την ακούσουμε.
Θέλω να πω ότι να μην ακούσουμε μόνο τα 25 δευτερόλεπτα, να την ακούσουμε ολόκληρη για να καταλάβουμε ακριβώς και τι ήθελε να πει, γιατί ενδεχομένως αυτή την περίοδο κάποιοι δεν τα λένε τόσο καθαρά, με αποτέλεσμα να χρειάζεται στη συνέχεια να επανέλθουμε με διευκρινιστική δήλωση, αλλά και εμείς να κάνουμε ερμηνείες.
Έγινε τιτάνια προσπάθεια πρώτα απ' όλα στο πιο προφανές, που είναι η ενίσχυση των κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας. Η ΜΕΘ λοιπόν είχαμε 557 όταν ξεκίνησε η πανδημία και όταν ανέλαβε η παρούσα διακυβέρνηση. Σήμερα έχουμε φτάσει στις 1230 ΜΕΘ. Έχουμε δηλαδή στην πραγματικότητα έναν υπερδιπλασιασμό των μονάδων εντατικής θεραπείας. Εάν με ρωτάτε, προφανώς θα θέλαμε να είχαμε και 2.000 και 3.000 και 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας. Να έχουμε όμως υπόψη μας, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο να το επισημάνουμε, ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν είναι η λύση του ζητήματος. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να προφυλασσόμαστε οι ίδιοι, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να προσφέρουμε σε αυτές τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γιατί το λέω αυτό? Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε, κατά τη φυσιολογική το φορά των πραγμάτων, ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Γιατί, διότι η θνητότητα μέσα στις μονάδες είναι περίπου στο μισό, 45-50%, άρα σκοπός δεν είναι να μεγιστοποιήσουμε εκείνους που μπαίνουν στην ειδική θεραπεία, σκοπός μας είναι να απομειώσουμε το φαινόμενο, τηρώντας τα μέτρα και προσπαθώντας όσο το δυνατόν να έχουμε μια κοινωνική αποστασιοποίηση.
Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Κυραπετρίτη, ολοκληρωμένη.
Τον Αρδίζο που τον θυμάσαι.
Το Χρήστο.
Ναι, ρε φίλε.
Παιχταράς.
Θεός.
Παιχταράς.
Τον θυμάστε τον Αρδίτσογλου?
Πολύ ωραίος παίκτης.
Δηλαδή, συνήθως, ας πούμε, έπαιρνε την μπάλα από την άμυνα, παίρναγε όλη την ομάδα και έβγαινε έξω από το κόρνερ μόνος του. Πρέπει να έχει δει πολύ Αρδίτσογλου και ο Ραπετρίτης. Ειλικρινά δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αλλιώς. Ξεκινάς, τα λες σωστά και τα λοιπά, βεβαίως αυτό. Μάζευε. Πετάξα ξαφνικά, έχει περάσει δίπλα από το σημειάκι του κόρνερ. Το γκολ ήταν αριστερά. Προς τα εκεί έπρεπε να πας.
Γι' αυτό λοιπόν, ειδικά αυτή την περίοδο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο δημόσιο λόγο.
Να το ξεκαθαρίσω.
Ναι.
Προσωπικά έχω μιλήσει με τον Καραπετρίτη 2-3 φορές, μάλιστα τηλεοπτικές οι περισσότερες εκ αυτών. Έχω την εντύπωση ενός ευφιέστατου ανθρώπου.
Και σοβαρό
κτλ. Αυτό, το ότι είμαι έξυπνος, δεν σημαίνει ότι λέω πάντα έξυπνα πράγματα. Καμιά φορά, μιλώντας, λέω και σαχλαμάρες. Βγαίνει το πίσω, παιδιά, sorry, είπα μια σαχλάμα. Συγγνώμη, πάρε εξήγηση.
Έκανε διευκρινιστική δήλωση λέγοντας ότι εννοούσα την πρόληψη.
Το χειρότερο
ήθελα να τονίσω την πρόληψη.
Λοιπόν, διαλυματάκι, επιστρέφουμε.